Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Morika af Sissel Sander Mittet, fortalt af Mira Jasmina Jensen. Første del, kapitel 1. Eshri. Skibet gyngede, da sømændene kastede trosserne. Jeg stod helt inde ved rillingen, parat til at komme i land så hurtigt som muligt. Øen, der nu kun var skilt fra mig af et lille stykke vand, var mit hjem, eller havde i hvert fald været det de sidste 3 år. På den ø var jeg gået fra barn til ung, næsten voksen. Jeg glædede mig til igen at sætte min fod på den. Inde på kajen vrimlede det med sømænd, havnearbejdere og massevis af drenge og piger, klædt i de forskellige huses farvestrålende dragter. Alle unge i Morika blev bragt til Raudra den sommer, de fyldte 12, og blev først lukket ud, når de som 16-årige trådte ind i de voksnes rækker. De 4 år, man tilbragte på Raudra, gik med at høre om Morikas traditioner for fred, tolerance og demokrati, mens man stod i lære i et af øens 7 huse. Selv hørte jeg til visdommens hus, og jeg elskede det. En af de farvestrålende kåber skilte sig ud og bevægede sig hen mod skibet. Det var en ung mand i kunstnerlærlingens orange dragt. Da han kom tættere på, kunne jeg skelne en mandolin, der hang i et flettet bånd over hans skulder. Og da han kom endnu tættere på, kunne jeg se, at det var Auber. "Velkommen tilbage!" råbte han og satte farten så meget op, at han kort efter var helt fremme ved mig. "Vær hilset over vores hjertes dronning, visdommens gudinde!" fortsatte han med påtaget seriøs stemme og bukkede overdrevent. "Selv ikke på Morikas gamle sprog kan der findes ord til at beskrive din skønhed." Auber ignorerede mine opadvendte øjne og fortsatte. "Jeg skulle give dig et kys fra din smægtende bejler, Orin, men jeg vil høfligst og med stor beklagelse undlade at gøre det, da jeg frygter, at selv samme Orin i så fald vil slå mig." "Skru lidt ned for poesien. Jeg har haft en lang tur," grinede jeg, smed min oppakning og gav ham et knus. Auber talte altid som ridderen i de gamle sange. Jeg gik ud fra, at det var en erhvervsskade. Jeg havde kendt Auber i snart 3 år, og han var en af dem, der var skyld i, at jeg ikke savnede min familie, mens jeg var på Raudra. Den sommer, vi skulle begynde, havde jeg på grund af galne feber ikke kunnet følges med resten af de nye lærlinge til Raudra. Jeg var først kommet 14 dage senere sammen med 5 drenge. Turen over til Raudra havde været et helvede. Skibet havde været så uheldigt at ramme ind i efterårets første voldsomme storm, og vi havde tilbragt hele overfarten under dæk, hvor vi var blevet slynget mod hinanden, mens vi hørte sømændene råbe ordre med hæse pressede stemmer. Efter den første time var vi rykket sammen i en lille rystende klump, mens drengen Mo, hvis forældre ejede skibet, med usikker stemme forsøgte at overbevise sig om, at der ingen fare var på færde. Da vi endelig kunne gå sikkert i land på Raudra, var vi blevet venner, og siden dengang havde Dror, Mo, Korav, Auber, Orin og jeg været uadskillige. "De andre ville gerne have været her, især Orin, men som du ved, må vi alle ofre os på lærdommens alter," informerede Auber og afbrød dermed mine tanker. Jeg smilede, selvom jeg var en anelse skuffet. Godt nok havde jeg kun været væk i knap 10 dage, men jeg havde savnet Orin. Savnede hans hænder, hans glimtende øjne og hans smalle læber. Desuden var der noget, jeg brændte for at tale med ham om. Jeg havde været hjemme til min bedstemors begravelse, hvilket paradoksalt nok ikke havde været specielt nedtrykkende. Selvfølgelig savnede jeg hende, men hun havde været gammel og selv ønsket at dø. Imidlertid havde jeg oplevet noget andet, der havde gjort mig bange. Det var på begravelsesfestens sidste dag. Jeg var blevet træt og gennemsvedt efter den traditionelle sørgedans, og behovet for en smule alenetid havde fået mig til at gå ud i det lille tempel, der hørte til vores hus. Jeg havde siddet derinde og kigget på det billede af min bedstemor, der var opstillet under vores tempels lille skulptur af de navnløse tre. Jeg sad netop og tænkte på min barndoms somre i bedstemors hyggelige byhave, da jeg hørte nogen tale udenfor. Samtalen havde været ophidset, og jeg genkendte min mors og min brors stemmer. Jeg siger dig, der er noget galt, havde min bror hvæset, og du indrømmer jo selv, at Orindro får mere og mere magt selv i børnenes lærdomstempel. Han havde lyttet vred og bekymret på samme tid, og pludselig syntes templet mørkere. I modsætning til mig og resten af familien tilhørte min bror, Raish, ikke visdommens hus, men kampens. Selvom jeg tit havde drillet ham med, at kun dumme mennesker ville bytte Morikas digte og gamle sprog ud med et skinnende svær, respekterede jeg ham. Han var modig og stærk og frygtede ikke noget som helst. Netop derfor havde bekymringen i hans stemme skræmt mig. Min mors ord havde været lavere, så jeg hørte ikke hendes svar. Kun tonen i det. Hun lød bange. Nej, absolut nej, havde min bror svaret endnu højere end før. Jeg vil ikke dæmpe mig. Du må da kunne se, at det her ikke går. Igen svarede min mor noget uforståeligt, og igen hævede min brors stemme. Nogen må gøre noget! Mere hørte jeg ikke, eftersom samtalen blev afbrudt af en begravelsestjener, der spurgte, om han måtte forstyrre og måske få at vide, hvornår min mor ønskede, at næste ret skulle serveres. Min mor havde svaret, og både hun og min bror var forsvundet tilbage til festens larm.